kun radio sagale americati radio sagale america wutata gadaga jimaata tigalgala keessa salama walakka jirkadaga sasaditti meter bandi 19 digdemi lamab digdemi shenrat washington dc ra kadabartu saganta fan romo amajalkama fagov dioda radio internet satellite nail satin kanin saganta ken yordo fajirtan dagge fato taken jalla tamawakka molten kamisa onkololis torba barakuma lamaf kuda sadde takalakkof se ethiopia timmo onkololis tokko barakuma lamaf kuda tokko kesu meisan kesan ranina modanditi
kanadu dubbisu antu jube horati dabamun gazete salami saudi arabia ka turki kesatta chibuten dabame jarmuli sabahima yaddesun ipsamejra
ajjecha shashamannetti baati agayya kesegege samen kanne yakkaman namonni jaaraman murti tidiyatan ittantum presidenti oromia walgaba hakesatti namota qef manasan rabu qandawatan kanneni fkabro qamna maraf wagat umra saganta kenyattin walin turajen dagge fato takenya oduf garatu jubetta debinu
Kantor bandar be Turki ke satta chibuten sa aba me gazet esalami Saudi Arabia kan United States ke samat ifate Jamal Khashoggi mallatto gazet esonne addunya rajran balahama ke sajruti jechudan radio sagale America be sejra VOF abolin as United States ke sejran kan sabahima walabumman presi democracy bulchin sagari af baye barbach sad ajran kanaf gazet esonne hujisani dorsi saf dararadan ala hujjechu qabu kanaf motum monne martinu oji barbachisa kana deggeruf akkohjetan akkasumas gazete esa united states ke samad effate daba musaf biyota michota america ta an kan hermachise debi cima akkakennani fgafanna jechudan director tin voa amanda bennett bexsaniru enyun yuhata umotumman afan gazete esota cufu hun qabu jechudan tigafataman aba sabahima addunya john da sing bexsanijran lamin saudi gazete esa jamal akkatasa dabamun akkan isani addesulle dubbataniru qamni bulchin safilanno kamerun ka imamto ta digdami shanifi ummata sagale kenne bra flannon onkolole satorba akka haqamuf gafachu sani bexsan gabasa moki edwin kindeska yaunde ra ergam Sorates
Cameroon bi Africa jiddu qubattu ganni diddami saddeeti asitti namotokkot huuce hobaat bulchujir amjarsa ganni saddeeta mishani gawujir Paul Biat ammantanalle marro torbeso of dorgomujir sila akflannoti guyya sadin duratti presidenti filachufyan partile mormito ammo flanno banantana seflannoti ngunne jedane birayan nam party universe fulabwetin dorgom cabral lebatifi Joshua Opatati, Party Socialist Front ke sa dorgomani ak flannon tun fayda an qamnar gine birayane jedan. Ak jere hun jedu tti flannotan ak sin presidenti biyisuni Paul Biati fi Party isa CPDM qarqartu tolchani qopesan. Robert Gabamalene, ministera saganta Live and Peace jedanit tanum jechu jeninillen ak ne jedu tti damen sera biyisuni flanno sunini. Ser qabetti fi dabetti sa amerikane facchu jira Paul Biati wata jeda. Nam parte mormitu heddulen filachu dowani galchan
outré et jeune que un président potentiel arrive à son lieu
akan jada fen fransa ayten gabaman dan kun nam filanno dowani ten fila biragale akni jadutti kardi filanno fuude dufe jennani magan kan ke war dorgom khesin jiru jada hin agalchani jed innenu sila dorgomu fedetin tanalle dabe filachu fedelle intanef nam kudani sadak filanno presidentuma kamerun tan gatan gafat ke sa tokko Berta Kasobat, isalle dubbi isat man murtil lalu jirani jalani filachu dowwan. Ministeri hujif taasa bulchins biyisuni Grigori Owonammo tunini wan dubbi yakkammale filannon tunini seruman demu jirti jen. Biyu fin bulde kesatti seri filannon leninum jira. Jari biyi bulchulleni godin len tanum beketin demu maleje chujir. Kamerunin tunini isim presidenti filachu batte jennan Amerika leni tunini seramitije chujirti akkabban filati. Okan ammo abban fuwat mowate ummatatti man gafachu jiran tawbanan biitun karum dufte fi debiti jiranen
karagge fata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti president donald trump katurbandar be consula riyad kan istanbul tu senu argame samboda achibuten sa dabame gazete salami saudi jamal khashoggi barbaaduuf qorannaa geggeeffamu gargaaruuf qorattoonni Ameerikaa Turkii keessatti kan argaman ta'uu beeksisan. Jireenyi isaa balaa keessa jiraachuu garuu amananiiru. Keellaa sana seeneera garuu achi keessaa hin baane jechuudhaan Trump sagantaa Fox and Friends News jedhamuuf ibsaniiru. Haala gaariirra akka inni jiraatin illee beeksisanii jiran. Aangawoonni Turkii akka jedhanitti Kaashoogiin mooticha Saawudii Mohammed bin Salmaan akkaan qeeqaa akka tureef gaazexaa Washington Post irratti yaada ofii kabarreessa gaazexeessaan kun keellaa qoonsilaa sanaa keessatti ajjeefame jettee jirti. Saawudiin garuu himannaa sana fudhatama dhabsiistee oduu namaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabu raadiyoo sagalee Ameerikaatti dhaggeeffatoota keenya guyyaa himurratti dogoggora uumameef dhiifama arraa onkoloolessa 10 bara 2018. Yakka jecha akka lakkoofsa Itoophiyaatti agayya jaha bara 2010 shaashamanneetti raawwateen wal qabate arra namoonni jaha himannaan irratti dhiyaatee jira. Muktar Jamal dhimma kanarratti ajajaa qajeelcha poolisii bulchiisa magaalaa Shaashamannee komaandar Mokonnin Taaddase dubbisee jira. Kan nuuf ergatu jira kunoo.
Dhimma jecha kan wal qabate kallattiinis ta'ee bifa adda addaati hirmaannaa qabanii jedhanii namoonni shakkamanii hidhamannaa gara nama 14 namoota 15 kan keessa immoo biyyaa kaleessaa abbaan amangaa namoota jaarratti himannaa bu'uursee jira. Himannaa isaanii kenneefte kan jiru. Namoonni hafan immoo namoonni kumana sirreessa jiran dhimma isaanis qoratamaa jira. Sadarkaarra jiru kanuma.
Kumaandar keessaahuu akkaataa himannaa dhimma kanaan wal qabateetiniin bubbuleera baay'ee ture hanga ammaa akkamitti mana murteeffatoo hin dhiyaatiin hafe yakki kuni kanneen jedhan jiru. Maaltu isin tursiise? Maalifan gammaa eege jettisi?
Himannaan hin turre horarii dhimmichi bal'aadha. Tokkoffaa inni kun tos eeggannoo waan qulqullaa'u qabu. Dhimmoonni sassaabaman teeknikaalee waan sassaabaman ragaan namaa, ragaan teeknikii, ragaan miidhuu adda addaa sassaabamaa kan ture. Kana biraatiin immoo himatamnoonnis kan dhokatanii turan hin jiraanii ammas kan qabamanii jiran. Kanaafuu koreen immoo sarkanaa nasirraa baalangaa biiroo komishinii boolisii oromiyaarraa akkasumas godina lixaarsii poolisii fi abbaalangaarraa magaalaa shamallee poolisii abbaalangaarraa koreen kun ijaarame. Sirrii dhimmicha karaa qulqullina qabu of eeggannoo barbaachisuuf bal'ina qulqulleessaa kan turan malee dhimarraatti beekan ture.
Kumaandar namoota 14 shakkamaniitiin hin to'annaa jala oolan keessaa jaharratti himannaan kun har'a baname kan nuun jettan namoonni 80 hafanoo.
Yaa'u kana koreen qorannaa gareen qorannaa teeknikaalii bakka tokkos ta'uu baatu sarkaa sarkaadhaan dhimma isaa addaan baasanii akkaatuma ragaan gahaan isaanii ta'ee akka wantoota ragaa gara jala xumuranii dhimmi isaanii kan jalaa mana murtii dhiyaachuu qaba jedhanii dhumarra gahaan dhiyeessan. Hojii ogummaati waan ta'eef kan namaaf hin dhiyeessina kan namaaf ambiisiyoonni jedhamu normaalii karaa biraatti dhiyaachuu hin qabu. Haa ta'u immoo ogummaa qorachaa jiran namoonni kunis gahee lamaan jennee mana murtii jiranii dhimmi isaaniis qoratamaa kan jiru. Dhagaan gahaan argannaa isaaniis seenuu gaafa keessatti galamaa jennee jiraanna.
Komaandar Mokonnin Taaddase gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasiftaniif ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaatiin hin jedhu.
Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara gabaasaa keenya yookaan qophii keenyatti aanutti ceenaa itti aantuu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Aadde Xayyibaa Hasan arraa uummata bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa dhiyeessuudhaan magaala Naqamteef naannoo ishee buufatanii jiran daawwatanii jiru. Kanas kan ibsan bulchaan magaala Naqamtee obbo Boggaalee Shuumaa haala 7-2 dura mudate akkas jechuudhaan ibsanii jalqaban. Jaalannetu haasofsiise.
Yeroo 7-2 hin caalle keessatti uummanni naannoo keenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz irra jiraatu buqqa'ee bakkee adda addaa bulchiinsa magaalaa Naqamteetii fi aanaalee garaagaraa irra qubatee akka jiru beekama. Akka bulchiinsa magaalaa Naqamteetti buufata sagalee irratti kan isaanii qubatanii jirani. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaas mootummaan federaalaas bulchiinsa magaalaa Naqamteet qeerroof qarreen hawaasa magaalichaa fi hooggansi godina Wallagga baas deeggarsa guddaa gochaa turee jira. Keessumaa namoota magaalaa Naqamteerra jiran nama 12,000 ol ture jalqabarratti. Gama tokkoon uummanni naannoo Oromiyaa keessaa kan buqqaa waan jiraniif naannoo kanatti nageenya amansiisaa dhufeerraa ka'uudhaanii hojii tufachiitti deebisiisoo hojjetameen amma kan hin deebiin jiru warra Beenishaangul Gumuz keessa jiraatan jechuudha. Gara nama 5,800 kan hin caalle magaalaa keenya keessa qubatanii kan jiranii. Mootummaan naannoo Oromiyaa garee tokko ijaaree 7 tokko fuuldura asoosaa galanii naannoleen lamaan marii waliin jalqabanii jiru. yeroo nageenyi kun amansiisaa ta'u bakka isaaniis kan deebi'an gochuudhaaf hojii hojjetamaa jiru haga ammaas kan deebi'an garuu warra naannoo Oromiyaa keessa jiraatan qofadha.
Asirratti obbo Boggaale adeexee baanii namoota buqqaan kana dubbisaniiru.
Eeyyee namoota kana biratti argamanii daawwatanii rakkoo isaaniis gaafatanii guyyaarraa jecha aantuu pirezidaantiin adde qabaasan bakkee adda addaa isaan qubatanii jiranii bulchiinsa magaalichaarra jiranis kana malee isaan asaa sigaarratti argamuudhaan bakka isaan jiran kanatti argamanii daawwannaa gaggeessaniiru. Adeemsa daawwannaa isaanii kun tokkoffaa adeemsa ammammaa ta'een haala maaliirra jiru rakkoon isaan mudate maal fakkaata hooggansa adda addaarra jiru humni keenya tumsa gochaatii karaa kamiin biraa kan jedhu ilaaluudhaafi. Isaan daawwannaa isaanii kanaan wantootni gurguddaan argamaa turanii uummanni keenya kun gochii ragaa ture baay'ee gochaa suukkanneessaa dubartoota hospitaala keessa jiran bira ga'anii jajjabeessuudhaanii kana malees sochiin kun gara inni deemaa jiru jaarsolii magaalaa keenya keessa jiranis walitti qabanii maree taasisanii jiru.
Dubartoonni daa'imman gartuu dhufe kana keessa jiru dubartoota ulfaa jettanii kaastaniitu kan egaas dhufanii da'anfaa jira.
Eeyyeen akka waliigalaatti buufata magaalaa keenya keessa jiru buufata sagalii buufata salgan kana keessaa haga ammaatti hospitaala keenyatti dubartoonni 18 da'anii jiru. Ammas dubartoonni bakka addaa isaaniif qophaa'ee ogeeyyii fayyaa hospitaala ispeeshaalaayizii magaalaa Naqamtee keessa jiranii fi ogeeyyiin sadarkaa adda addaa irra jiran deeggarsa guddaadhaaf kan guddaa jiranii baay'een isaanii buqqaanii kan dhufan kun dubartootaaf daa'immanitti kan dhalame waan ta'eef kunuunsi guddaan isaanii kanatti kan godhamaa jiruu fi haga ammaatti illee namoonni. Tajaajilli da'umsa irraa hordoffiin kan godhamaa fi jiru ta'uusaati. Isaan kanas siyaasa pirezidaantiin qaamaan gara sana deemanii hospitaalatti deemanii bakka isaan tajaajila argataa jiranis daawwannaa gaggeessanii jiru.
Jara kanaa fi nyaata waan dhugan lafa rafiitii wanta akkasii barbaachisaa utuu yaadamiin dhufanii attamitti keessumsiisaa jirtu eessaa fiddu?
Egaa dhugaa dubbattuuf taanaan uummata magaalaa Naqamtee abbootii qabeenyaa qeerroo qarree magaalaa keenyaa galata guddaa qabu. Akkuma uummanni kun buqqa'ee gara kana dhufeen waan qabaniin hundaanii kan birmatanii qaamoleen hawaasaa adda addaa caasaan mootummaa federaala irraa jalqabanii sadarkaa naannoo dabalatee deeggarsi kan godhamaa jiru ta'uusaati. Nyaata inni qabu nyaata qabatees kan birmatee abbootiin qabeenyaa waan isaan irratti kan birbiibsi bituufiidhaan tumsi isaan godhanii tumsa guddaadha. Bakkee adda addaatiif deeggarsaa gara kana dhufaniiru bulchiinsi magaalaa Adaamaas deeggarsaan gara kana qaqqabee jira. Abbaan qabeenyaa Dinquu Dayyaasis guyyaarraa qabeenya akkasii miliyoona tokko walitti tilmaamamuun uummata keenya qaqqabee jira. Hojjetoonni mootummaa magaalaa keenya keessa jiran dhaabbilee amantaa adda addaa sinoodosii dabalatee mana amantaa ortodoksii warra musliimaa dabalatee utuu lammummaadhaan waliin qoodin naannoo amaaraa illee qabeenyi guddaan fe'anii gara keenya dhufee warra amaaraatti deeggarsa guddaadha kan nu godhanii jiranii. Egaa uummanni naannoo kana qubatee jiru uummata Oromoof uummata amaaraati waliigalli isaanii kan iddoo kanatti buqqa'ee jiru. Kanaaf tumsi godhamaa jiru kun tumsa qaamolee hawaasaa adda addaa hirmaachisee fi uummanni keenya nu qaqqabee hanga irraatti tajaajilli magaalaa kana keessatti godhamaa jirus kan abdii namaa kennuu fi hanga isaan bakka isaaniitti deebi'anittis tumsa kan gochaa jiru ta'uusaati.
Kan biraa namoonni bulchisa naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa buqqa'anii dhufan kuni waan irra ga'ee inuma gaafattu jedhee yaada maal nu godhan jedhu.
Rakkoon gurguddaadha kan irra ga'aa ture gama tokkoon humni meeshaan bal'inaan hidhatanii akka jiruudha kan uummanni nu kaasaa turani. Meeshaan ammayyaa ta'ee fi meeshaa gurguddaadha kan irratti dhuka'aa ture. Akkuma rakkoon kun dhagaameen uummanni keenya wal dammatteetti lubbuu isaa horsachuudhaaf qabeenya isaa dhiisee qeensaa dhiisee kan bahe. Akka mootummaan naannoo sanaas keessumaayyuu rakkoowwan naannoo sana jiranii sirriitti xiinxalee meeshaa bal'aan akka jiru rakkoo kanammoo irratti hojjannaa karaa jedhuun innis qabateetti deemaa kan jiru. Gochi naannoo kanatti gaafa gochaa gurguddaadha. Kanarraa ka'uudhaan uummanni keenya naasuudhaan kan bakka ta'e jechuudha. Namni haala suukkanneessaadhaan kan du'e jira. Miidhaa gurguddaan kan irra ga'ee jira. Uummanni kun yeroo dheeraadhaaf uummata walii wajjin wal kabajaan wal jaalalaan wal wajjin jiraachaa tureera. Haa ta'u malee garuu ammas uummanni ofiisaatti bilbila mataa isaatiin wal quunnama. Bakka adda addaatti humnoonni kala sassaabdotaa akka dugda duuba jiran wantoonni shakkaman jiru. Waliigala garuu inni yeroo isaatti qaamni laallu qoratee raawwatee uummataatti kan ifa godhu akkuma jirutti ta'e garuu gochi uummata kana irratti raawwataa ture immoo gocha ulfaataa ta'uusaa wanti namatti mul'isan jiru jechuudha.
Namoonni bulchisa naannoo Oromiyaa keessaa gara Naqamtee dhufanii booda amma deebi'aniiru jettan sun yeroo achi deebi'an haalli isaan eege jireenya isaanii waan hordoffii gootan qabdu?
Eeyyee gaa'ummanni nu bira amma 5,000 gara 6,000 dhiyaatu bakka sanatti deebi'ee jira. umumnya pun dalam tu kuni negeri ni adalah sangat kecil. Akan ni mereka nau betul atas negeri ni dia sangat kabar te projek ajaran. Dalam kan berakan meni ubah te kabinnya berjaga lah terjaga. Ini pun korin organ dari adat te kabinnya jalan berikan. Ada yang sampai kat dia buat anda tu. Ia kan korin terbang sahaja bukan di utara. Mau tu mana sama tu murat sama cara kan abut ti. Dalam tu kuam mau tu mana lubang siang bulu bulu jin mari dan kan terjaga maju rofi. Dalam kan berakan mau degus sesau maju rukunis. Umumnya kan itu kena suka nak ajarun. Mautuman korang benda sejarah itu ni, nanu kan sejak zaman dulu jiran kini, nanu raja ramai tu kani, nanu benda yang kumpul muzizi, nanu kini kan itu berjuta jiran ni kan jiran tak usah tahu.
Wari amma nanu nak antai tafe, wara bulci sa nanu benda yang kumpul ke saat ibu ke ejatan, jari kun edor fan itu dia bi ubar badu mo, okin oromia ke sa edor beraka amu bar badu.
Eka wajar lah, namu ti amma komisioni wajar nukun. Bagi insan ini yang bulu kumus kita orang tuh fanida, kami akan berani mau warri dengar rezeki saudara dadah ini mahu murasa faniin jero. Akau ni galat kan kamar badan dah kongkul ya dadah nuraga asre, nusul dewi asre, mahu mani tak kira anu berbadu kan jangan ia rekasan jero. Kami akan berarti ini mau warri kadang ni balik asyik amna, kadang ni kena kun nuaga muka mahu mani lagi ni amat kita dari suka ba, ia fana nukin muka ba warri jangan rekasan jero. Karena tuju, jika umur normal baki ada dadi konsep kan jero. Umur orang mau berkah dengan jiru karena walaupun setiap hari nan orang yang kofas kita jiran cuma kan jiru, aku boleh galak sejajar kamu, dan ini bukan setahu kamu jiranmu, kamu tu kon, mahu mana nusana tujuin, boleh galak terjadi, negeri aman sejarah, negeri waran, ufuk apa umur ni kulis, tak kesan terjadi ufuk apa kerajaan jiru, mahu mana tiada karena budak ini karena jiran jiru tak usah tiap.
Orang mau kan entah ini si kan afan amara dubatan jiru, isani sejennan isani wal fakatara.
Ya usahanya sekarang makan kata ni atau mana keru bagi insan ini kalau ibu dah sikit sawang kawan ini jiru sama buka angkulmu ya umisannya lagi jiru antai si negeri ni wara dia ni tu kalau insan ini dia ni kan berbeza itu jangan itu jiran karena aku mahu tuan gay sabo kelakkan jiru dia ni orang sangka kata jiran kan itu jiran darbe tu tuan mahu tuan berkata nak tim beru jiran ni ani mesti kawan jiran aku ni jalan jiru mahu tuan ni dalam aku dah berkata sekarang kita jiru negeri ni berkata nama kita ni umur ni pun gay tak dia buka lah dan ni jalan berdemo. Umur nak kuma kanan dua sabat sabuk kita beratur dek desa kegurut mo ojini pernah kerja kawan kita usah.
Itan tu presiden timo tu mana normia adet aibani dia di salah fakam main.
Adet aibani umur kanan berkena jeruti kesumai dua tota hospital kita tidak kaya dekat. Hanya kanan rajani seperti dah wataniru. Rakun umur nak rakun fasa kata itu mutman nan normia rakun kanan hikurap mutman terjalas sebagai budha akan najis kajurufi. Amat segera tulis buat kiri pernah gudaran kanun kita mu akhirnya akan selesai kan ini rakko negeri kita karawarat ini kene kekisan itu dia itu baka kekisan itu dia itu negeri kekisan itu kan itu dia itu lubuk kekisan yang fuan gudaran itu ini kagai senjala bukti wan senjala mencari undiru ada yang sama tu mantik mana bagi baka itu dia itu wan yang lewuk sari kekisan itu lubuk kejar jejawat ayat kan itu kan tantra ni akau lagi lagi kalau mutmana nusana itu jenis kesemua presiden itu nusana itu jenis juga dana kanu cicak jeruan tu rakau orang kuno di ini kawan ni baca kesan itu orang baca kesan itu tu kan jeru orang baca itu kan sama rezeki tu ni jasuli itu jenis kesemua itu hal amal rezeki ni jeru ni akka sebab niat jangan nunggu terganne gerakan dia yang terkena macam ni orang kuno orang kami cara gerebajin nuansa nubuk suraf nuansa suraf suci dan anggota maju tu kan kita sami kini orang kami cara walaupun kita cuba Nui walaupun ada bercukupna, rakuk kisah yang jero, suara turut bercukupna. Ada gun kini terdapat kamu, jasulin kini, abotin aman tidur nanti, abotin gara, gay sani bau kamu, yeron amak kisah jero, bayi yeron mesti salah kan jero karena mari jasulin nanti cerita kasani jero tu. Jawan nanti se, nama orang bukan jero kisah kisah di bintang kan orang itu usah.
Obo bogale shuma, kanti bayokan bulca magalana kamte Devi nala tani fedu galatoma.
Isin lefada.
Karagajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti waye waranni bilisumma oromo hidanno ikkachuf isu ret wal falmi media wa summaf media le kan ret kay torban dabre kana kes o ena nawature dimma kan ret gamango to motummatif hogganota abaworra yanaddadda tiyatayyu kan kale saga fif Gazet esotaf Devi Kennan, Mumichi Minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmedif, kan VOF ifsa kennan ituran ayudren adablisumma oromo obbo Daud ifsa, dabade gam lamani yu akka walgay imma kanarratti gegge sufjirani fi, walitti dubbatani rakko kanafuratan dubbata jiran, imma kanarratti as United States, kutamini sotarra o geesa sera obbona geesa oddo dubedu bisenjira. Haasawa de majiru akkamita akkalalu nufibsu njelkabe obbona geesa.
Haasawa de majiru akki ilale waluma galatu yorup elolan toko fumotumman wali gale amni hitase toko abso bifa hit annoti ngegesu irra karana geasit biyya keessatti deebi'ee gaggeessuu murte. Wanni kun waan Itoophiyaa keessa qofaa miti biyyoota adda addaa keessatti waan ture bakka adda addaa biyyoonni biraallee godhaa turanii jiru. Kanaafuu yoo wanni akkasii jiraate tokko gaafa gara biyyaa deebi'an waliigaltee wayii irra qaqqabaniiti. Waliigaltee sanarratti hundaa'aniiti ka gara biyyaa deebi'an inni qara laalamuu qabu.
Mee waa'ee waliigaltee sanaa waan amma gamlameen dhageessirraa waan ifa sii ta'ee jira. Mee dura waliigaltee sanaa ilaallu achirraa ittiin ka'uuf nu gargaara.
Gama lamaanirraa wanni dhaga'ee fi wanni ifa naa ta'e tokko inni jalqaba gama adda bilisummaa Oromootiin biyya galanii qabsoo isaanii karaa nagayaatiin akka paartii siyaasaa tokkotti bifa saniin gaggeessuuf jijjiirama dhufe sana itti amananii biyya san keessatti adeemsa demokiraasiitiin kaayoo qaban galmaan gahachuu hin dandeenye jedhanii akka amananii garseenan. Gama mootummaatiin immoo wanni itti gaafatame jiru. Qaamni kun qaama hidhannoo qabu tokko loltoota qabaa. Isaan kan ammoo akkaataa integireetii itti godhanu akkaataa normaalaayizii itti godhamurratti waan barbaachisu akka godhu mootummaan kanaan dura dubbatamee jira. Muummichi ministeeraa kanaan dura dubbatee jira yeroo paarlaamaarratti natti fakkaata gaafatame. Isa kana gochuuf immoo nuti komishiina dhaabna. Komishiinni nu dhaabnu kun loltoota san. Kan gara loltuu biyyaatitti yookaan waraana biyyaatti makamuu danda'u garasitti makamee warri leenjii san qabu warri fedhii san hin qabne immoo ka siyaasas seenee ka barnootas deemu seenee maaqqaaqaame yookaan deebinyee ijaarree waan isaan barbaadanu irratti akka hirmaatanu komishiina waan kana godhu ijaarraa jedhanii turan kanaan dura. Kanaafuu wanni an hubadhee haasawa isaanii kana irra waliigalteedhaan garasitti seename. Mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo jidduu akka waliigalteen wayii jiru tokko hubadhee jira.
Obbo Nageessa akkas taanaan amma dhimmi deemaa jiru kun wanni dudubbatamaa gama gamana jiru kun eessaa ka'ee akka nama seeraatti yoo hordofteetta ta'e waliigaltee sanatu hojiitti hiikamuu hanqateeti moo yookaan immoo qaama sana keessaa kan waliigaltee sana ganetu jira moo maaltu mamnaan amma keessumaa inni sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasummaa irratti tafarfamaa jiru kun kan ta'e.
Dubbiin kun akka natti fakkaatutti yeroo adda bilisummaa Oromoo gara biyyaatti deebi'uu jalqabee simannaa isaarraa kaasee ebeluu nuusan dammaramu ebeluun barbaannu wanni jedhamu tokko karaa adda addaa dhaga'aa turee jira. Ebeluu feenaa ebeluun feenuu gurmuun adda addaa jaarmiyaa kana feenuu kana feenaa wanni jedhamu wayii wanni hafarfamu jira. Ana akka natti fakkaatutti ilaalcha akkasitti duuba jira natti fakkaata malee. Adeemsa seeraa isaanii yookaan immoo waliigaltee isaanii keessallee rakkoo waan jiru natti hin fakkaanne maaliif haasawa gamaafi gamanaan turellee ka duraan tureef ammallee haga dubbatanu kan argi adda bilisummaa Oromoollee jijjiirama amma jiru kana itti fuufsisee akka karaa nagayaatiin kaayota galmaan gahachuufi murtii irra ga'ee murtii sanirraa wanni maqee hin jirtu gama biraatiin immoo gama Dr. Abiyyi fallee eegawwanni kun uumamte asillee kan inni gabbahee dubbateerraa yoo laalu. Wal dubbannaa kanaan dura waliigallee jirraa waan wal dubbanne qabnaa ka jedhu dubbatame tokko amma ati keessa jechoota ammallee rakkoon maali hidhannoo hiikachuu jechuun maali jechuun akka waan lolaatan hidhannoo irraa hiikanii jiranuu tokko waan fakkaatu jira yookaan immoo akka waan harka kennachuu waan fakkaatu jira bifa sanii ibsuttu gaarii miti malee jechoota kan akkaataa namni itti ilaalu akkaataa namni itti hiikatuttu rakkoo malee gama lamaanuu rakkoon. Natta hin mul'anne akkaataa wanti ibsanurra rakkoon jira malee rakkoon natta hin mul'anne yoo gaaffiin jiraate immoo ammas wal gahanii haasa'uu danda'u achuma Finfinnee jiru gami lamaanu walitti dhufanii waliigaltee keenya keessa hanqinni jiru maani eessatti hirqinni jiraa jedhanii wal dubbachuu danda'anii yoo isaanirra dabarsellee jaarolee hin jirti ka duraan achi dhaqxe maanguddoon ammallee hin jiran abbootiin gadaa hin jiran warra akka Dr. Nagaasoo ka qarallee gidduu seenillee hin jira. Jaarmiyaaleen siyaasaa ka biraa siivik organizeeshinoonni ka biraallee jidduu seenanii dubbii sana settil godhuu hin danda'e. Garuu aduu achi hin ga'in waan natti fakkaatu muuxannoo biyyoota adda addaarraa aduu dubbadhee natti tola.
Tore gara sanatti deemna mee komishinni haa dhaabatu haa jennu yookaan immoo qaamni kana hojiirra oolchu haa dhaabatu haa jennu qaamni akkasii kun muuxannoo ammaan dura qabdurraa eenyurraa dhaabbata maal hojjetaa akkamitti hojiirra oolcha.
Qaamni akkasii kun qaama gareen lamaanuu itti amane ta'uu qaba. Lammiilee biyya saniillee ta'uu hin danda'a garuu gareen lamaanuu itti amanuu qaba tokko
lammeso qami sunmo qamota motumota birarralle aferu danda fakkenna fiyo fudalle biyota gar afurila le turanne simmakanarratti kabiya Nepal United Nations Korean motumagam tomani radabate qama commissioni kana wajji hojjeta ture ka Indonesia biye Indonesia fessa ribelola esh jedamu European Union ira qamne tok monitor kagodu Ramadamefi mishinin tok isa woli hojjeta ture kana madibba sadikam so wanne ati argitu commissioni kun commissioni bilisa ta'e ka garen lamanu ci amanet radabatu qaba commissioni kun mo worra biralle aferu danda amani ripelola tokko motumma tokko kabara era wollola ture kadinumma wole takabu kesa wol amantan wan dibuf yero heddu qama bilisa qama nisali qama lamani rayu addetae afferatani akuma yero filanno fa qami bira afna observeri afferamu bifasanin qamne akati komishina sanirratti dabalame bifasanin dema biyota dadda kesa
akuma mutanno ftawo me biyota jettu kana kesatti milkayna gamargame kufati mullate rotes kufati akamiti mullate maltute wan ubatturra
okay biyonni an lale biyi afuri biyi tokko philippines jedamti philippines kesa ribelolan milk yokan moro national liberation front kajet amuture kuda sagal torbata makatani motuma philippines lolaturani baraku sagal sagal sami jarrat motuma philippines wolin woli galte woli mallate sani karana gyatin nanno wololanu fi okan mo regional status wololanu galani karana gyatin socho ufi amalle akata ikini firmatani biyesan okan nanno ofi qabsanu san akata itibuitanu ratti senan achike satis di commissioning body wayi tu abate ture wogala makesat akata lolsonni milfi kun qaweti katani gara worana biyole satitti makamanu irratto jetame lolsonni kuni garin yada hedduya policy nanno ti akamakamanu kadiyate jira boda garu irracalan isani gara loltu biyole sa national army ti akamakamanu sae ture jechu gama biratin biyi lammeso Irish Republican Army kajetamo biyi Ireland ka England ra separatist movement ti movement ti bilisabata tokko isan kunisi bara 1998 woligalte motumma woli mallatte sanitu wogga ta dikesatte bara kuma lama tokkotti integration jedama wonni kun ademsi kun kuni wan gara loltu biyi sanitti makamani kuni wan mo gara ogumma qabanu kabarnota ta dambarnota senani ta hoji gara qabanu mo ogumma sanitin integrated ta anjektu biyi ta deso allale Nepal jedamti Nepali kesatti mo ribelolan people celebration army jedamu bara kuma lama fi jaha motumma Nepal wajji woli galte ume koren tokko di commissioning badin tokko dabate koren kun United Nations ira qama tokko afferrate qamni motumma gamto mani ra dufe commissioni kana wajjin hojjate ripelolota biya Nepal ka kuma sagali fi ibbashan turan kumni jaha gara loltu biyole sa Nepali tin makamani isan gadi hafan immo ogumma qabanun gara addati de manjechuda Indonesia kesa loltu eshi jedamutu ture bari lolan eshi jedamu kun kawogga sottoma almost ma Indonesia lolature barakuma lama afshani biya Finland Helsinki agreement Helsinki jedamu akija summa dan motuma tani woligal tego date gara biya ti devi e karana gaya tin biya kesa socho ujal qabe commissionin dabate ture commissionin dabate kun European Union dokan motuma Europa gamto me kesa korena ma dibba sadi qabu commissionin kun affere worra kana wajji ta'ani integrationin de mejechu kahi katus kawe hi kafiyo jadamu kana sagadar kai ci anu tidde go yoki worana biyo le sati sena ni sajajilu fi ufana mo gara policy na notis wor ogumma addadda qabu mo ka siyasa ne mo turkomi siyasa kai sa senu gara siyasa fi ka ogumma bira barbadulle gara fitti akademu kana kamije su commissioni san commissionin suni mo tumma fi ribelo la sanirra amanta argate garen lamaan itti woligale commissioni dabatu qama sadeessolle affeerate bifasanin itti deeme prosesi modeli biyyi afuri kalaale bifasanin hojjatame haalli jiru normalize ta'e yoota afu kana keessa
dhaggeeffatoota keenya marii ogeessa seeraa obbo Nageessaa Oddoo Duubee waliin geggeessine kanan xumurre kutaa lammataa booritti deebina. Amma sagantaa keenya ka raadiyoo sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalama walakkaa jalqabnee aga saasadiitti dabarsaa jirru kanumaan xumurraa qophii boorutii walitti deebina. Nagaatti bulaan jira gama kiyyaan amma sagantaa afaan Amaaraatutti fufa.
Thank you.